«Сапраўдная вера прадугледжвае глыбокае жаданне змяніць свет», сказаў папа Франтішак, звяртаючыся да сваіх сабратоў, членаў ордэна езуітаў, разам з якімі цэлебраваў Эўхарыстыю ў рымскім касцёле найсвятейшага імя Езуса Іль Джэзу. Пантыфік наведаў яго сёння. У свята найсвятейшага імя Езуса, якое асабліва адзначаецца езуітамі ва ўсім свеце.
Noi, gesuiti, vogliamo essere insignite nel nome di Gesù. Militare sotto il vessillo della sua croce.
Мы, езуіты, хочам быць годнымі імя Езуса, вайскоўцамі пад штандарам яго крыжа. І гэта значыць мець аднолькавае пачуцце з Хрыстом. Гэта значыць думаць, як ён, любіць, як ён, бачыць, як ён, крочыць, як ён. Гэта значыць рабіць тое, што рабіў ён, з тымі самымі пачуццямі, з пачуццямі яго сэрца.
Con i sentimenti del suo cuore.
Сэрца Хрыста, паводле пантыфіка, гэта сэрца Бога, якое з любові спустошылася. Такім чынам і езуіты пакліканы спустошыцца, быць людзьмі, якія не засяроджаны на саміх сабе, а маюць адкрыты розум, каб клапаціцца пра ўсё большую хвалу Бога. Для гэтага, на думку папы, важна захоўваць няўрымслівасць, гарачае жаданне пошуку Бога.
Bisogna cercare Dio per trovarlo e trovarlo per cercarlo ancora e sempre.
Трэба шукаць Бога, каб знаходзіць, і знаходзіць, каб шукаць яго яшчэ і заўсёды. Толькі гэта імкненне прыносіць спакой у сэрца езуіта. Гэта імкненне таксама апостальскае. Яно не павінна нас стаміць у абвяшчэнні керыгмы, евангелізаваць з адвагай. Гэта няўрымслівасць рыхтуе нас да прыняцця дару апостальскай плённасці. Без гарачага жадання мы з'яўляемся бясплённымі.
Siamo sterili.
У якасці прыкладу чалавека няўрымслівасці і вялікіх жаданняў папа прывёў французскага езуіта П'ера Фаўрэ, паплечніка святога Ігнацыя Лаёлы, культ якога нядаўна быў пашыраны на ўвесь каталіцкі касцёл. Францішак нагадаў, што гэты благаслаўлёны меў неўхамоннае сэрца і вялікае жаданне змяніць свет.
Ecco la domanda che dobbiamo porci. Abbiamo anche noi grandi visioni e slancio.
Вось пытанне, якое мы павінны сабе паставіць. Ці маем мы таксама вялікія ідэі і запал? Ці з'яўляемся мы таксама дбайнымі? Ці нашы мары лятаюць высока? Ці спальвае нас руплівасць? Або з'яўляемся павярхоўнымі і засяроджваемся на нашым апостальскім лабараторным планаванні? Будзем заўсёды памятаць, сіла касцёла не жыве ў самой сабе і яго арганізацыйнай здольнасці, але схавана ў глыбокіх водах Бога. І гэтыя воды узварушаюць нашы жаданні, а жаданні пашыраюць сэрца.
Agitano i nostri desideri e i desideri allargano il cuore.
Францішак нагадаў, што благаслаўлёны П'ер Фаўрэ быў цалкам сканцэнтраваным на Богу і дзякуючы гэтаму мог ісці ў духу паслухмянасці часта пешшу ў любую частку Европы, каб весці дыялог з пяшчотай і абвяшчаць Евангелле.
Come viene pensare nella tentazione che
мне прыходзяць думкі пра спакусу, якую таксама можам мець мы і маюць многія, звязваць абвяшчэнне Евангелля з інквізітарскім лінчаваннем, асуджэннем. Не, Евангелле абвяшчаецца з пяшчотай, братэрствам, любоўю. Святы Отец адзначыў, што толькі будучы засяроджанымі на Богу, магчыма ісці на перыферыі свету. Калі гэтага жадання няма, на думку пантыфіка неабходна спыніцца і ў малітве прасіць Бога, каб ён вярнуў былое захапленне і запал.